Du lytter til P1.
Store krige var længe. Krigen i Ukraine er en stor krig. Tabstal, lidelser, ødelagt økonomi, ødelæggelser, alt er overvældende. Og der er meget på spil. Ukraines frihed kontra Putins påstand om, at store dele af Ukraine er russisk. Nu er vinteren, og Putins bomber lagt sig over landet, hvor krigen fortsætter. Det er nu i Verden ifølge Gram.
I tell you the truth. This winter.
For at sige det ærligt, så bliver denne vinter hård for os. Vi vil igen opleve forsøg på at terrorisere vores borgere ved at fjerne adgangen til el og anden kritisk infrastruktur. En styrkelse af vores luftforsvar vil være en garant for vores evne til at genrejse os, sagde Andrei Yermak, chef for præsident Zelenskis kontor i Ukraine, da han var i Washington i november. Vinteren rammer allerede hårdt i Ukraine. Byer, kraftværker, vand- og strømforsyning bliver bombet. Ude ved fronterne kæmper ukrainerne mod russerne i en krig, der ser ud til at ville vare ved. Og den russiske forsvarsminister Shoigu taler rosende om de russiske styrker, der forhindrer ukrainerne i at rykke frem. De russiske styrker fortsætter succesfuldt deres aktive forsvar, samtidig med, at de holder stand langs hele kontaktlinjen og forbedrer gradvist deres positioner. Fjenden er under konstant beskydning, hvilket forhindrer den i at rykke frem. Fronterne i krigen i Ukraine er låst mere eller mindre fast. Ingen af parterne er i stand til at bryde modstanderens linjer. Men soldater dør fortsat i tusinder, og russerne bombarderer den civile ukrainske infrastruktur, kraftværker, strømforsyning, gas- og vandforsyninger, mens vinteren har lagt sig koldt over landet. Præsident Zelensky og hans regering appellerer om flere og mere avancerede våben og mere ammunition og større finansiel støtte for at holde samfundet kørende. Det er uden for Ukraine usikkerheden om, hvad der skal ske, breder sig. Vil amerikanerne blive ved med at sende finansiel og militær bistand til Ukraine? Kan de europæiske EU- og NATO-lande holde sammen, eller er sammenholdet begyndt at splintre? Og i Moskva sidder Putin, ser usikkerheden brede sig i Vesten, ser sin strategiske tålmodighed begynde at give resultater og venter på resultatet af det næste amerikanske præsidentvalg om et lille år. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Mathilde Kimer, det er jeres Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du er netop kommet tilbage fra områden omkring Zaporizhia og Donetsk i Ukraine. Og Mathilde, du har været tæt ved fronten, du har talt med soldater som civilister, og så er det et lille år siden, du sidst har haft muligheden for at rejse gennem landet. Hvordan ser du forskellen på sidst du kunne det, og så nu?
Ja, altså hvis vi kigger bare på, hvor frontlinjen ligger, så er der jo stort set ingenting sket. Det, der er forskellen, når man taler med civile i de her grå zoner, og sådan set også med militærfolk, er nok en vis pessimisme eller modløshed, simpelthen fordi det ikke har ændret sig. For et år siden, der havde man jo lige genvundet Kherson. Man havde haft en utrolig succesfuld modoffensiv i de nordlige områder op ved Kharkiv, men lige nu er der ikke rigtig momentum for ukrainerne.
Claus Mathiesen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet og ekspert i både Rusland og så også i Ukraine. Russerne har brugt et år på at bygge kilometerdybe forsvarsværker, som ukrainerne så ikke har været i stand til at bryde igennem. Russerne har forbedret deres elektroniske krigsførelse, der gør det svært for ukrainerne at overrumple dem. Ser du i dag et scenarie for dig, hvor ukrainerne vil kunne erobre det Ukraine, som russerne sidder på i dag?
Teoretisk ja. Det forudsætter selvfølgelig forskellige ting. Det forudsætter først og fremmest, at den vestlige støtte til Ukraine ikke bare fastholdes, men den skal faktisk øges betydeligt, fordi der skal mere end en vellykket modoffensiv til, for at ukrainerne kan nå det mål, de har sat sig, at smide russerne ud af Ukraine. Jeg vil så føje til, at skulle det lykkes, hvor teoretisk det end måtte se ud for øjeblikket, så er jeg bange for, at der slutter krigen ikke. Fordi Rusland vil ikke opgive sit forhavne i og med Ukraine og i virkeligheden med Vesten i den henseende.
Søren Liborius, chefkonsulent hos EEAS, der er den europæiske fælles udenrigstjeneste. Du er med os i dag, Søren, fra Bruxelles. Flere og flere argumenterer, at tiden er kommet for Ukraine til at foreslå våbenhvileforhandlinger. Og de våbenhvileforhandlinger skulle så demonstrere, at Zelensky sidder på den, skal vi sige, høje moralske hest. Men kan man forestille sig, at Putin være tilfreds med en våbenhvile med det, han allerede har erobret, eller vil han fortsætte med at undergrave Ukraine?
Jeg tror ikke, at der er ret mange, der forestiller sig, at en våbenhvile er afslutning på krigen. Derimod er der meget, der tyder på, at Putins strategiske mål er helt uændret, nemlig at undertvinge og kontrollere hele Ukraine, og i øvrigt at få Rusland bragt tilbage som den dominerende sådan, sikkerhedsaktør i Europa. Så det er slet ikke slut her.
Der var en gang for bare et halvt år siden, hvor optimismen blomstrede, hvor kun pessimister stilfærdigt og viskende tvivlede på ukrainsk sejr i den krig, der nu har hærget Ukraine i mere end 600 dage. I dag handler fortællingerne om ukrainernes heroiske kamp for at tvinge russerne tilbage, om Zelenskis politiske problemer og mulige valg til foråret, om splittelse i de vestlige rækker, om Putins ligegyldighed over for de enorme russiske tabstal og tilfredshed med sin strategiske tålmodighed, og så om russerne har forbedret deres krigsførelse. Jakob Busk Olsen fortæller om krigen, der kørte fast.
Stilstand og dødvande er ord, der går igen i beskrivelser af krigen i Ukraine. Og nu er selv ukrainske topfolk begyndt at tage den slags ord i deres mund.
In a surprisingly candid essay, Ukraine's top commander, General Valery Zaluzhny, said Ukraine needs more Western technology to...
I begyndelsen af november optrådte den øverstkommanderende for Ukraines militær, Valery Zaluzhny, i magasinet The Economist. Og hans budskab var mildt sagt opsigtsvækkende. Generalen fortalte, at han i et stykke tid har jagtet en forklaring på, hvorfor den ellers højt besungne ukrainske modoffensiv bevæger sig så langsomt. Og først efter fejlslagne rotationer af både ledelse og mandskab på jorden fandt han svaret i en bog om Første Verdenskrig.
By late 1914, the German army could go no further, and the British and French couldn't push them back. This was stalemate.
Ligesom dengang, siger altså Zaluzhny, er krigens parter netop nu så teknologisk jævnbyrdige, at ingen af dem kan rykke afgørende frem. Han mener ligefrem, det kræver en nyskabelse på linje med opfindelsen af krudtet at vende kampbilledet. Meget tyder på, at generalens nedslående status over krigens gang ikke var koordineret med Ukraines præsidentkontor. En talsmand sagde, at Zaluzhnys snak om dødvande gjorde fjendens arbejde lettere.
A lot of people, of course, in the world are tired.
Præsident Zelensky nøjedes med at konstatere, at det var naturligt at være træt efter snart to års krig. Men siden har han fyret både chefen for specialstyrkerne og lederen af sanitetstropperne. Så analytikere har ikke haft svært ved at få øje på en magtkamp mellem den politiske og den militære top.
Hvordan har den seneste måned været for Zelensky?
Det har været en lortemåned for Zelensky, ikke? Altså, der er simpelthen mange ting, der er gået galt på én gang.
Nogle af de samme analyser ser jo et tegn på, at Zelensky selv er begyndt at udvise træthedstegn. Præsidentens endeløse verdensturné for at skaffe støtte, penge og våben til krigen mod Rusland foregår der også i stigende grad op ad bakke.
In the United States there is maybe some kind of Ukraine fatigue about the war.
I Europa, men især i USA, har fænomenet Ukraine-træthed slået rod i det politiske landskab. Og det hjælper bestemt ikke, at den anden allierede, Israel, også kræver opmærksomhed og opbakning. Imens sidder præsident Putin tilsyneladende så sikkert som nogensinde på tronen i Kreml og fortæller, at Rusland aldrig har afvist fredsforhandlinger med Ukraine. Og jo længere ukrainerne hænger fast i dødvandet, jo større bliver risikoen sandsynligvis for, at landets allierede begynder at lytte interesseret, når Putin taler om fred.
Ja, Mathilde, når den ukrainske øverstkommanderende siger sådan noget til The Economist, er det så noget, der når ud til soldaterne ved fronten? Eller ved de det i virkeligheden godt?
Ja, altså umiddelbart, når jeg læste det essay, han offentliggjorde der, så synes jeg jo egentlig ikke, der var noget voldsomt overraskende i det. Altså, der er ikke noget, som ikke
er
blevet sagt.
Det er det, at han gjorde det.
Det er ham. Ikke? Ja. Det er den øverst befalende, der siger det højt. Men reaktionen var også sådan lidt, den der kongen har ikke noget tøj på. Men det var ikke noget, folk ikke vidste. Nej. Altså, enhver, der holder øje med at frontlinjen, kunne jo se, at man ikke kom nogen steder og kunne konstatere, at flere blev såret, flere blev dræbt, uden at man tog meter. Altså, ikke engang kilometer, men meter af frontlinjen. Ja. Så det var ham, der sagde det højt.
Var der en reaktion på hans essay?
Ja, det var der jo i den grad politisk. Altså, ja. Nu kan jeg ikke huske, om det var Zelensky, eller det var hans nærmeste rådgiver, Yermak, som var ude at sige det her med, at militæret skal ikke blande sig i politik. Mm. Ja, der tror jeg, i hvert fald de soldater, jeg har talt med, har det nok lidt sådan, at så skal politikerne også vide, hvad der foregår i militæret.
Mm. Og så det, han sagde med russerne, at de har forbedret sig, at de er gode. At det, hvordan kommenterer man på det, når man er ukrainer?
Jeg tror, det der er den helt store frustration, hvis man står på slagmarken, hvis man står der på fronten og forsvarer et område, er, at russerne virker til at have uudtømmelige ressourcer, samtidig med, at man selv kigger ind i en halvtom garage, hvor der simpelthen ikke er noget at fyre af. Så hvordan, altså, retorikken er ligesom, hvordan skal vi kunne slås, når vi ikke har noget at slås med?
Hvordan skal de det, Claus Mathiesen?
Ja, men det er jo så det, der præger situationen lige nu. Men jeg synes, det er lidt vigtigt at slå fast, at det ser skidt ud fra ukrainsk vinkel. Det er jo det, som Zaluzhny, den ukrainske øverste befalende, i virkeligheden har tilkendegivet. Og i virkeligheden også meget præcist peget på, hvad der mangler herunder i virkeligheden en slags ønskeliste i forhold til vestlige leverancer og materiel støtte. Men jeg synes, vi skal have med, at det er jo ikke fordi, det ser voldsomt meget bedre ud på den russiske side, for de har også offret rigtig, rigtig mange menneskeliv. De har efter al sandsynlighed offret flere end ukrainerne har, fordi de har angrebet på den måde, de har ofte i det, man sådan kalder human waves, altså menneskebølger, hvor man bare sender tidligere straffefanger og knapt uddannede, mobiliserede eller andre ind imod de ukrainske stillinger med de tab, det nu giver. Og russerne har jo heller ikke formået at vinde i virkeligheden afgørende meter, som Mathilde siger, eller for ikke at snakke om kilometer, de sidste 12 måneder i virkeligheden. Så krigen den er gået i stå, både set fra et ukrainsk og fra et russisk perspektiv, når vi taler landkrigen. Ja. Men det er jo ikke ens betydende med, at andre aspekter af krigen også er gået i stå. For eksempel fortsætter russerne jo den samme strategi som sidste vinter, der handler om at smadre al energiforsyning. Ja. Og det vil før eller siden få en effekt på flere ting. Ikke bare på befolkningens kaldte moral, men også på ukrainsk økonomi og ukrainsk produktion til fronten. Så fortsætter søkrigen, hvor det ser ud til, at ukrainerne som ingen flåde har, faktisk har formået at presse den russiske Sortehavsflåde væk i et vist omfang fra Sevastopol. Så det er ikke fordi alting kun foregår på landjorden, men landkrigen, den virker meget fastlåst for øjeblikket.
Men hvordan reagerede du, da du så læste den artikel, som Zaluzhny skrev?
Altså, jeg læste det som et ret supert militærfagligt produkt, der gjorde ret præcist rede for, hvad der manglede. Der blev nævnt fem konkrete ting. Manglende flystøtte, ikke kapacitet nok til at lave genbeskydning, når de angribende styrker bliver beskudt af russisk artilleri. Ingeniørmateriel mangler til at rydde minefelter, elektronisk krigsførelsekapacitet mangler, og så mangler man mandskab. Og det er måske i virkeligheden en af de mest følsomme ressourcer i hele den her nedslidningskrig, som det jo tydeligvis er blevet, hvor russerne jo nominelt har 4-5 gange så mange mænd i den krigskapable alder, end ukrainerne har, og gladeligt sender dem ind i krigen.
Søren Liborius i Bruxelles, hvordan reagerede man der på det budskab, der kom til udtryk i den artikel? Nemlig, at der er virkelig, virkelig meget, man mangler, sådan som Claus Mathiesen også var inde på her.
Jo, altså for det første, så skal man jo holde fast i, at Ukraine er jo et demokrati, hvor også fagkundskaben kan komme til orde. Og derfor ser man debat i Ukraine og blandt ukrainske ledere, som man jo slet ikke ser i Rusland. Så fra et europæisk perspektiv, så tager man jo bestik af, at der jo faktisk foregår debat i Ukraine, og som Claus siger, det er meget enig i, at det er jo en super militærfaglig vurdering.
Men Søren, må jeg lige spørge, er det almindeligt, at man i konfliktsituationer oplever den øverstkommanderende, gå ud og udstikke den militære situation på sin egen side, sådan som Zaluzhny gjorde?
Ja, det er jo ikke, det er jo slet ikke første gang i verdenshistorien, at man hører ledende generaler og ledende militære chefer give deres bidrag. Jeg synes, den har fået meget spin, også fra russisk side, at det skulle være, der har man kaldt det et kup-forsøg. Den udlægning er blevet afvist i bredt blandt det europæiske beslutningstager. Men selvfølgelig er hans påpegning af de mangler den ønskeliste, den er selvfølgelig blevet taget meget, meget nøje til overvejelse. Nu kan man jo se, at der har jo her i byen i går startet NATO-udenrigsministermøde, og der tager man jo også den situation meget nøje op til behandling.
Claus Mathiesen, hvis vi kigger på nogle af de ting, du selv var inde på, elektronik og så videre, man mangler det ene, man mangler det andet, men der er jo samtidig, så er der jo noget, som russerne også er blevet bedre til. Nemlig at føre en elektronisk krigsførelse mod mange af de våben, som Vesten allerede har givet, hvilket for eksempel, for nu at give et eksempel på, hvad lægfolk, der skal finde vej med en GPS, jo i hvert fald kan forstå, nemlig at man er i stand til at jamme de GPS-indstillinger, der er sat på et eventuelt våben, en bombe, et missil, således at det flyver et andet sted hen.
Ja, det er rigtigt, og det er jo meget mere afgørende, end man lige tror i moderne krig i hvert fald, fordi GPS'en både bestemmer, hvor du selv er, altså det er ligesom udgangspunkt, hvis en artillerikanon skal ramme et eller andet mål, og granaten flyver en bestemt bane, så er udgangspunktet, hvor står kanonen? Og dernæst, så skal man have en præcis angivelse af, hvor målet befinder sig. Og hvis man så bruger et præcisionsvåben, så er præcisionsvåbenet også afhængigt af GPS. Så er der en hel kæde af GPS-afhængighed, der er indover her. Og det vil sige, hvis russerne er i stand til bare at bryde den kæde et eller andet sted, så kommer det ikke til at være så effektivt, som det gerne skulle være. Og det er et område, hvor russerne har forbedret sig. Jeg kan ikke lade være med at tænke lidt i krigshistoriske baner og tænke lidt tilbage på 2. verdenskrig og den store fædrelandskrig, hvor russerne jo var voldsomt trængte i krigens første fase. Nazi-Tyskland stod helt ved Moskva. Men så kom læreåret 1942, hvor man holdt tyskerne stangen, og så kom, så vendte krigens gang i slutningen af 1942. Slaget ved Stalingrad blev indledt med det her enorme artilleribombardement, som i virkeligheden i et eller andet omfang blev krigens vendepunkt. Jeg kan ikke lade være med at tænke i hvert fald i retning, nu er der ikke noget, der siger, at det gentager sig, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at russerne kan altså også lære de startede jo fatalt. De startede så fatalt, at det indgød for måske ukrainerne, men i særdeleshed også andre en vis optimisme om, at det her, det kunne, man kunne måske forholdsvis hurtigt få viftet russerne ud. Men det er der intet, der tyder på for øjeblikket. De har bidt så fast som aldrig nogensinde før.
Mathilde Kimmer, i krigens første fase, der var ukrainerne netop for eksempel overlegne, hvad hedder elektronisk krigsførelse. De var rigtig, rigtig gode til, de satte skarpe folk til at finde ud af, hvordan kan vi bruge små almindelige droner, hvordan kan vi bruge GPS'en på en helt anden måde, end russerne var i stand til. Når nu de ukrainske soldater ude ved fronten oplever en voksende russisk overlegenhed, i hvert fald når det gælder det her, hvordan reagerer de på det?
Jeg tror egentlig, at begge parter tager relativt hurtigt ved lære af den anden. Det gælder i det helt basale, banale tricks, tips og tricks, og også i det mere avancerede og teknologiske. Og jeg tror, i Vesten og i Ukraine har man nok haft en opfattelse af, at Ukraine var de kloge. Dem, der var i stand til at finde på virkelig gode løsninger og skabe noget ud af ingenting. Og i det har man måske undervurderet, at russerne gør det samme. Altså, russerne kan også godt finde ud af at innovere. Russerne kan godt finde ud af at optimere de her jammer, for eksempel. Men ukrainerne prøver jo på det samme. Ja. Altså, det er hele tiden et kapløb. Det er et kapløb om at komme op på en bakke for at have en bedre position, du kan skyde på den anden. Det er kapløb for at opfinde en drone, der kan have en tungere ladning med, eller som kan flyve igennem de her spærrer. Og det for mig at se, og jeg er ved Gud ikke ekspert, men der er det meget jævnbyrdigt. Ja. Altså, forskellen er jo bare, at russerne har flere ressourcer i sig selv. Ukrainerne er afhængige af, at vi kommer med ressourcerne.
Søren Liborius?
Ja, altså, jeg er meget enig i det, som også Claus og Mathilde siger. Og vi skal selvfølgelig også være klar over, at man har fra russisk side, der har man skaffet sig iranske droner, og man har fået aftalt med Nordkorea, at man kan købe artillerigranater. Så det siger selvfølgelig også noget om, at man har været ude på markedet og skulle hente ting, hvor man selv har mangler. Det betyder selvfølgelig også, at vi skal se på den omgåelse af sanktioner eller sanktionsunderminering, som der foregår internationalt. Og der må vi selvfølgelig konstatere, at russere har lært nogle erfaringer fra tidligere sanktionsregimer. Og det skal vi selvfølgelig tage bestik af.
Hvad mener du med, at vi skal tage bestik af det? Hvad kan vi gøre ved det? Det må vel være det, der er spørgsmålet.
Jo, altså vi skal jo begynde at tale med de stater, virksomheder, aktører, der har engageret sig i det her, og konfrontere dem med, om det er den langsigtede bedste idé. Der er selvfølgelig klart, at hvis man tager et forhold som, at der bliver leveret iranske droner, så kan vi jo nok forvente, at den handel også fortsætter tilsvarende med artillerigranater fra Nordkorea. Det siger selvfølgelig også noget om, at man skal ud blandt nordkoreaner og finde artillerigranater, at man mangler så meget. Men der er jo masser af dual-use-produkter, som indgår i den russiske rustningsindustri, som det heldigvis er lykkedes at sætte en prop i. Men det er et arbejde, der skal accelereres, og der har man fra europæisk side jo også kastet sig ud i en længere rejseaktivitet af ledende embedsfolk til at få stater og aktører til at tænke sig grundigt om.
Jeg skal lige sige til lytterne, at det er Verden ifølge Gram. I lytter til mine gæster i dag, hvor vi taler om situationen i Ukraine. Det er Mathilde Kimmer, DR's korrespondent i Rusland, Ukraine og forhenværende Sovjetunion. Og du var udstationeret i Rusland, indtil du blev udvist. Nu har du rejst i Ukraine og netop vendt tilbage fra Zaporizhia og fra Donetsk. Claus Mathiesen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Du er Ruslands ekspert og specialist i både russiske og ukrainske militærpolitiske forhold. Og så Søren Liborius, chefkonsulent hos EEAS, der er den europæiske fælles udenrigstjeneste. Du er tidligere presse- og informationschef for EU's delegation i Rusland, har boet mange år i Rusland og har mere end 30 års erfaring med Rusland og Østeuropa, herunder 10 år i Moskva. Hvad er så Zelenskyjs politiske virkelighed i dag? Han står over for et valg, eller gør han? Han står over for et EU, der har problemer med sammenholdet, og så over for et USA, der skal til valg, og hvor Donald Trump kan ende med at blive valgt til USA's næste præsident. Da Trump var præsident sidst, var han og Zelenskyj ikke just perlevenner, og deres debat er allerede begyndt igen hos CNN, hvor verden Caitlin Collins udfrittede Trump om hans syn på krigen i Ukraine. Lad os høre.
If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
Hvis jeg er præsident, så vil jeg slutte krigen på 24 timer. Og så bliver han spurgt, hvordan vil du stoppe krigen? Og så siger han, fordi jeg vil mødes med Putin, jeg vil mødes med Zelensky, de har begge svagheder og styrker, og i løbet af 24 timer vil den krig være afgjort og stoppet, krigen vil være helt og aldeles over. Han bliver spurgt, ønsker du, at Ukraine vinder krigen? Jeg tænker ikke i de baner på at vinde eller tabe. Jeg tænker på at få den sluttet, så vi kan stoppe med at slå alle disse mennesker ihjel. Jeg vil have, at alle holder op med at dø. Russere, ukrainere, jeg vil have dem til at holde op med at dø. Zelensky var dog ikke helt enig i Trumps analyse. Han tog til genmæle og sagde:
I invite President Trump. If he can come here, I will need 20...
Jeg vil gerne invitere præsident Trump på besøg. Hvis han kommer, så vil jeg på 24 minutter. Ja, 24 minutter, ikke mere. Forklarer Trump, at han ikke kan afslutte afgøre denne krig. Han kan ikke bringe fred på grund af Putin. Og hvis han ikke er klar til at give os vores territorium tilbage fra denne frygtelige mand, og hvis han ikke er klar til at give os vores uafhængighed tilbage, så kan han ikke stoppe krigen.
You are not ready to give it. If you are not ready to give our independence, he can't manage it.
Men essensen er, at Zelensky risikerer ikke at kunne smyge sig uden om Trump og amerikansk indenrigspolitik. Heller ikke, når det handler om, hvorvidt Zelensky skal udskrive præsidentvalg her til foråret eller ej. Skal han det, Søren Liborius, udskrive det valg, han ifølge den ukrainske forfatning bør holde?
Altså, der pågår jo en intens diskussion, og igen, som jeg sagde tidligere, Ukraine og demokrati, der diskuterer man, om man kan gøre det. Det er jo selvfølgelig ikke en europæisk beslutning, man kan træffe i Bruxelles, hvorvidt der skal afholdes valg under en krig, der er ved, som Claus også sagde tidligere, slide landet helt op. Men det er klart, at man fra russisk side bruger rigtig meget krudt på at udstille, at det ukrainske demokrati fungerer ikke, som om det fungerede Rusland, men prøver at gøre det til et særskilt kritikpunkt. Det vigtige her er jo selvfølgelig, at det er ukrainere selv, der blandt sig skal beslutte, hvad der er den bedste måde at håndtere 2024 på.
Claus Mathiesen, det er ukrainere selv, siger Søren Liborius, men man skal ikke underkende amerikansk indenrigspolitik. Og en del af den amerikanske indenrigspolitik i øjeblikket, det er jo netop republikanerne i kongressen kontra Biden og demokraterne i kongressen. Der er en solid gruppe blandt de republikanske medlemmer af kongressen, både i senatet og i repræsentanternes hus, der simpelthen forlanger, at han skal holde det valg, hvis den amerikanske bistand skal fortsætte.
Ja, det er jo sådan lidt en, kan vi sige, kniv på struben.
Ja, fordi det er dem, der sidder på pengekassen.
Og det, man jo så må bede dem om også at skitsere, det er, hvordan et sådan valg skal gennemføres i praksis. Sådan, som man kan sige, at resultatet af det kan anses for nogenlunde legitimt. For det er jo uhyre problematisk i et land, der er i krig. Altså, jeg tror da ikke, vi kan være uenige i det principielle spørgsmål her. Det vil da naturligvis være absolut ønskværdigt, måske mere end bare ønskværdigt, at der kunne holdes et valg. Men er det overhovedet realistisk? Og det er det, jeg synes, man så, hvis man virkelig forlanger det, så må man også komme med en opskrift på, hvordan kan det overhovedet gøres.
Mathilde Kimmer, hvis vi prøver at tænke tanken ved, at nu bliver der så udskrevet valg. Mm. Hvis så Zelensky siger, jamen jeg kan jo ikke holde valg i de områder, som Rusland nu har erklæret for sine ved beslutning i den russiske parlament. Hvis han så ikke gør det, har han så ikke afskrevet sig de områder, og i realiteten overladt dem til Rusland?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg kan simpelthen ikke se, hvilken model man skal kunne afholde det her valg ved, og det er jo også det, Zelensky og i det hele taget regeringen siger og beder om, altså dem, der nu siger, der er nødt til at være et valg, det er snart 5 år siden, og det er et lovkrav. Jeg kan ikke se, hvordan man skal gøre det. Altså rent, en ting er de områder, de her 20% af Ukraine, som Rusland kontrollerer, og hvor der jo er krig. Ja. En anden ting er, lad os tage hele det grå område, 20-30 kilometer fra frontlinjen. Der bor jo også millioner af mennesker. Hvad med de 20% af den ukrainske befolkning, som slet ikke er hjemme i Ukraine mere? Altså, jeg kan slet ikke se, hvor legitimiteten, altså det som et valg jo er, et hvad siger folket? Hvordan man kan administrere det, og det er, som jeg hørte også, det de ukrainske politikere siger, ja, det vil vi da vældig gerne, så hvis I kan få de her russere til at rykke ud af vores land, så vil vi vældig gerne holde et valg. Så jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det rent praktisk og sikkerhedsmæssigt skal kunne lade sig gøre.
Søren Liborius, hvis ikke det kan lade sig gøre, vil det så være i orden for eksempel for EU? Vil EU protestere over, at han ikke opfylder de regler, der står i forfatningen?
Altså, der er i øjeblikket ikke nogen, der opstiller nye problemer for 2024. Der er en erkendelse, meget, meget tydelig erkendelse af, at Rusland har påført Ukraine så voldsomme problemer og metodisk prøver at smadre hele landet. Så det er ikke fra vores side, at der skal komme flere problemer. Der er jo masser af muligheder for, hvordan man kan sikre sig, at brede politiske strømninger er reflekteret i et land gennemføres. Det har vi jo masser af erfaring med, også internationalt, hvordan og hvorledes politiske grupper kan komme til orde, og der kan man kun forestille sig, at den erfaring kan komme til nytte igen. Man vil spille direkte ind i den russiske hånd, hvis man siger, vi vil slå al støtten til dig bort, hvis du ikke afholder et valg, som jo netop også, som Mathilde og Claus siger, altså noget så elementært som, at hvis man skal have et stort valgsted, jamen det vil jo være et oplagt mål for russisk angreb.
Mathilde Kimmer, hvor populær er Zelensky i dag? Vi har fulgt Zelensky, siden han blev valgt. Der var han interessant, spændende, morsom. Så kommer krigen, så bliver han jo en folkehelt. Så bliver han en international helt. Da han talte til Folketinget her, der stod danske politikere med tårer i øjnene. Hvordan er hans indenrigspolitiske situation nu? Fordi der er jo også kampen mod hans korruption, der er kampen mod ministre og generaler, der er blevet fyret.
Ja. Der bliver jo ikke offentliggjort meningsmålinger nu. Tiden er ikke måske til det. Alligevel er der jo nogen, der laver sådan nogle stikprøver, og der tror jeg, det er sådan noget med hver tredje bakker op om ham. Det jeg hører, når jeg rejser rundt, der er, at folk er bekymrede for, om det reelt er ham, de får. Det er ham, der er ansigtet, men er det også ham, de får? Eller hvem trækker i trådet bagved? Den slags polemik var der faktisk også lige i starten af hans præsidenttid, fordi der var nogle relationer til den oligark, der hedder Kolomoisky. Men nu er det ligesom oppe igen. Altså, har vi bare en skuespiller på scenen, der udfører noget nogle andre? Altså, sidder der nogle andre i regien og visker? Og jeg tror, det er det, der kan gøre, at man er lidt... at der er delt begejstring. Når det er sagt, så hører jeg ikke sådan, at folk siger, at vi er nødt til at have ham her eller ham her ind i stedet. Altså, Zaluzhny, den før omtalte general, har jo en kæmpestor folkelig opbakning. Det er også ham, der står i spidsen for de her 100.000 vis af folk, der bliver sendt i krig. Der forhåbentlig er der tillid til, at han forsøger at gøre det rette med dem. Men der er ikke sådan en folkelig opstand, der har lyst til at vælte Zelensky overhovedet.
Claus Mathiesen, ser du Zelensky som helten, som præsidenten, der kan føre Ukraine videre.
Ja, jeg har i hvert fald svært ved at se nogle alternativer. Jeg kan godt se den kritik, man kan rette imod ham i forskellige grader på grund af det ene og det andet, og der ikke lykkes at skaffe sig af med al korruption. Han har måske haft for meget tillid til nogen, som så er gået bag hans ryg, eller hvad der nu er foregået. Men jeg kan ikke se rigtig noget alternativ. Men jeg synes, det, altså, var det Clinton i sin tid, der havde, altså, så skal jeg undlade nu her i sådan en onsdag formiddag at bruge det ord, men at økonomi spiller faktisk en rigtig, rigtig stor rolle. Og jeg har kigget for eksempel på det offentliggjorte russiske budget for 2024 og det ukrainske budget for 2024. Og i det russiske budget, der siger man, at på krigen, der vil man bruge op imod 30% af finanslovsbudgettet osv. I Ukraine, der siger man, at man bruger hele indtægtssiden. Hele indtægtssiden på krigen. Og det vil sige, at alle de andre udgifter, som staten har, pensioner, sygehusvæsen, uddannelse, det skal komme andre steder fra. Ja. Dem kan Ukraine ikke selv tjene, og det er altså bare en sav, der saver en gren, der ikke holder evigt. Ja.
Det vender vi tilbage til lidt senere, hvor vi taler om, hvor det fortsat skal komme. Er Zelensky populær eller ej? Lad os prøve at vende den om, og så lad os gå til Rusland og sige, der sidder Putin så altså vældig tilfreds, Søren Liborius, med sin strategiske tålmodighed. Han skal også til valg. Han skal til valg her i marts. Der må man jo sige, at han plejer at vinde, og det vil han så også gøre denne gang. Der er dog en enkelt sten i hans sko i hvert fald, udover at han ikke har vundet krigen, og det er en begyndende protest mod ham blandt hustruer og mødre til de russiske soldater, for de siger, at deres mænd bliver mishandlet, at de ikke kommer hjem til tiden, at krigen er håbløs for de menige soldater. Og trods truslen om hårde straffe, hvis nogen protesterer, så demonstrerer de rent faktisk. Prøv at høre her. Skam jer, skam jer. Skam over politiet. Utaknemmeligt. Stop med at arrestere demonstranter. Stop med at arrestere demonstranter. Og en af kvinderne, Olga Benalovskaya, fortæller den britiske avis The Sun om forholdene for soldaterne ved fronten. Vores unge mænd sidder i jordhuller, gravet i jorden. De bliver tvunget til at være nøgne dernede og må kun forlade hullerne og tage tøj på, hvis de betaler en bestikkelse på 400.000 rubler. Det er omkring $4.500. De bliver sat ned i hullerne, hvis de nægter at gå til angreb uden at have ordentligt udstyr. De bliver beordret til at angribe med simple maskingevær mod en styrke, der er artilleri, kampvogne, mortergranater og så videre. Søren Liborius, hvad betyder sådan nogle demonstrationer? Fordi der er jo en historie omkring kvinder, mødre og russiske soldater. Hvad betyder de for Putin?
Det er nok, som du siger, det er en sten i skoene, men det er realistisk set heller ikke mere. Altså den protestvilje, der måtte være i samfundet, bliver jo ganske hårdt undertrykt, og der er på daglig basis langvarige fængselsstraffe i vente for folk, der er sådan et mere robust kritikrør mod Putin. Det er rigtigt, at selvfølgelig, som du siger, at soldatermøder har traditionelt spillet en vis rolle, og jeg tror sådan set også nok, at der er mange i den russiske, blandt russiske myndigheder, der siger, jamen lad os da bare bruge det som en ventil, hvor igennem der kan lukkes noget damp ud. Vi skal også huske på, at mange af de her demonstranter, de kalder sådan set bare på, at der skal være bedre forhold for soldaterne, de skal få deres pensioner, og de stiller sådan set ikke spørgsmål ved krigen. De siger ikke, der er, og det skal man lige lægge mærke til, der er ikke en stor antikrigsbevægelse inde i Rusland. Den antikrigsstemning, der findes blandt russere, det er dem, der er blevet jaget i udlændighed. Mm. Så man skal ikke sætte sit, så at sige, sin opsparing på, at der vil ske en erosion af den folkelige opbakning, en markant erosion ind i Rusland.
Claus Mathiesen?
Ja, jeg vil bare i tilknytning til det, Søren siger, det er, prøve at pege på noget, som med risiko for at generalisere alligevel måske spiller en rolle her. Jeg tror, at i den russiske mentalitet, der har man en anden forståelse af forholdet mellem stat og borger.
Ja,
altså, at selvfølgelig er børnene forældrenes børn i udgangspunktet, men staten har faktisk en betydelig aktie i dem, også for staten betaler deres uddannelse osv. Og det betyder så også, at når staten beslutter sig for at sende de unge mænd i krig, jamen så er det sådan, det er. Det er ikke noget, man sådan gør voldsomt oprør imod. Og det, man i virkeligheden jo forlanger bare, det er, at staten skal sørge for at tage sit ansvar alvorligt. Altså tage sig ordentligt af dem. Men det er ikke et udtryk for, at man nu vil man have dem hjem og krigen standset. Der er langt dertil endnu. Og det er simpelthen det rodfæstet i en mentalitet, der har udviklet sig over mange, mange år. Et produkt af samfundssystemet, vil jeg våge at påstå, igen med risiko for en vis generalisering.
Og spørgsmålet, hvis man skal sammenligne med Danmark, så i Danmark, der er staten til for borgerne, mens i Rusland er borgerne til for staten.
Ja, så det er sådan meget firkantet, men vi befinder os nok forskellige steder på et spektrum her.
Ja. Ja. Så vi har altså to. Vi har en situation i Ukraine, så har vi de to, Zelensky og Putin, og så har vi altså et Europa, og vi har et USA, der netop i disse dage forhandler i Bruxelles om, hvordan og hvorledes, hvor meget skal man give, kan man blive ved med at give. Og der var den danske udenrigsminister ude, Lars Løkke Rasmussen, var ude og sige, at vi står i et kritisk periode. Ole Ryborg, som vi nu har med live fra Bruxelles, som har fulgt og følger de her forhandlinger. Som sagt, Lars Løkke taler om kritisk periode for Ukraine og for hjælpen til Ukraine. Ole, er det bekymring for bevillingerne fra USA, eller handler det om flere europæiske lande, der er modstandere af hjælp til den ukrainske krigsførelse?
Ja, det bekymrer det med, set med ukrainske øjne, det er i virkeligheden, at det er begge dele, både bevillingerne for USA og den fremtidige pengestrøm for Europa, som er til diskussioner, hvor opbakningen ikke er den har været. Og derfor så er det jo faktisk altså sådan, ret bredt, at der er den her, jeg vil ikke kalde det Ukraine-fatig, for det er det ikke blevet endnu, men i hvert fald ikke den samme opbakning, som der var tidligere.
Når nu færdes og taler med politikere og diplomater, som du gør i Bruxelles, under de her møder, hvad er forventningerne til, hvad amerikanerne kan og vil levere? Fordi det er kongressen, der skal bevilge pengene, og reelt har Biden kun ganske få milliarder tilbage, som han selv kan råde over.
Jeg vil sige, det som, sådan som snakken går her i Bruxelles, så er det sådan, at forventningen er, at amerikanerne skal nok fortsætte med at hjælpe med at levere militærhjælp. Fordi det gavner amerikanerne, og det er frem for alt amerikansk udstyr, og det vil sige, det kan godt være, at du bruger penge på at købe militært udstyr til Ukraine, men hvis det bliver købt hos amerikanske våbenleverandør, ja, så er der en pæn opbakning til det, og det skal nok, der skal nok være nogen, der kan hjælpe med at presse på i kongressen for den del, mens snakken så er jo om, at alt det andet, vi hørte tidligere her, Claus Mathisen sige, at, at Rusland, eller Ukraine bruger alle deres statslige penge på militær, og det vil sige, et eller andet andet sted skal de civile penge komme fra, til alt fra folkepension til andet. Og det er ikke der, amerikanerne er, så hvis det skal komme nogle steder fra, så skal det komme fra Europa.
Og så er der, når nu du selv bringer Europa. Hvad siger du? Undskyld.
Jamen, og det er jo præcis der, hvor den europæiske støtte har været meget afgørende. Altså, mere end 43 milliarder dollar er jo givet til finansielle budget.
Men Søren, må jeg lige vende tilbage til Ole Ryborg igen? Fordi der er jo, Ole, som du også følger, modstanden mod flere bevillinger blandt en række europæiske lande. For eksempel selvfølgelig Orbán. Han har sagt, at Ukraine ikke kan vinde krigen, at der ikke sker noget skifte i Moskva, så man kan lige så godt starte forhandlinger. Kan Orbán og dem, han står sammen med, blokere for europæisk bistand til Ukraine?
Ja, det kan han sagtens. Og du har allerede set i en meget lille begrænset del, hvor her lige nu så gennem længere tid, så er Orbán og Ungarn blokeret for et brug af 450 millioner euro i det, der hedder den europæiske fredsfacilitet. Men det, der er det afgørende her, det er, at der er et EU-topmøde i midten af december, hvor det egentlig var planen, at man skulle træffe beslutning om at afsætte 50 milliarder kroner både i støtte og i lån til Ukraine for de kommende 3 år. Og det, der er den store frygt i Ukraine, men også andre steder, det er, at der er vild uenighed blandt EU-landene om det her. Du kan se, at Tyskland og andre siger, de penge kan vi ikke finde som nye penge, så skal det i så fald findes som besparelser på EU's budget. Det er der kæmpe uenighed om. Og det, der let kunne gå hen og blive et EU-kompromis i den sag, det vil være at sige, jamen så træffer vi ikke en beslutning om 50 milliarder for de kommende 3 år. Nej, så træffer vi kun lige en beslutning om nogle penge for 2024. Og hvis der er noget, som Ukraine jo er bekymret for, så er det den her strategiske tålmodighed, som de har i Rusland, hvor de gerne afventer, hvad der sker i 2024, for hvis du kun har penge til 2024, og du har et europaparlamentsvalg, et nyt parlament for i EU, som vil kunne blokere budgettet fremover til Ukraine, og et amerikansk præsidentvalg, så kunne du selv tænke dig til, hvor bekymrende udviklingen er lige nu i forhold til den støtte, der venter.
Tak skal du have, Ole Ryborg fra Bruxelles. Claus Mathisen, lad os samle op på det, Ole siger. Hvad, hvis EU står i den situation, som Ole Ryborg her skitserer, hvis vi samtidig har et USA, der for fremtiden kun, og det kan også være meget, men vil give militær bistand, hvad kan det komme til at betyde for krigsførelsen?
Ja, det kan jo blandt andet betyde, at Ukraines skæbne bliver voldsomt afhængig af, hvad der kommer til at ske i 2024, og dermed jo af udfaldet af det amerikanske valg. Fordi som tingene er for øjeblikket, så er det USA, der leverer ca. 50% af støtten. Det kan være lidt afhængig af, hvordan man gør op, lidt mere, lidt mindre, men det er deromkring. Og EU og andre lande leverer resten. Og det er klart, at hvis den halvdel den bliver reduceret, så er det svært at se, hvordan EU skal kunne både, ikke som jeg startede med at sige, ikke bare fastholde, men i virkeligheden styrke den militære støtte til Ukraine, og samtidig holde ukrainsk økonomi kørende, fordi Ukraine i forvejen bruger alle sine penge bare på militæret. Så synes jeg, altså, hvis jeg skulle ned og tale med min bankrådgiver på det grundlag, så ville jeg få en svær formiddag.
Ja. Søren Liborius, er det, hvordan er din udlægning af den debat, der foregår internt blandt de europæiske lande nu? Det, de står overfor.
Der er jo en meget stor erkendelse af, at det er i vid udstrækning europæiske midler, der holder det ukrainske budget, og som Claus siger, kørende. Og når man gør det op, som man har støttet med både budgetstøtte og udgifter til flygtninge og sådan set også militær, så kommer han jo op i nærheden af 85 milliarder euro. Og der er jo en erkendelse, og det tror jeg sådan set følger af de snart 2 års brutale krig, at det her, det er helt afgørende at støtte. Og når vi kommer frem til det europæiske topmøde, som Ole omtaler her i midten af december, så tror jeg sådan set også, at man vil se, at den erkendelse er fuldstændig krystalklar, at man skal blive ved med at støtte Ukraine.
Men kan man det, Søren? Kan man det, når du har den opposition internt, og det er både i NATO og i EU, med Orbán, Slovakiet, vi ved ikke, hvad der er sket nu med hvor Holland går hen efter Wilders, blev det største parti, hans parti blev det største i Holland.
Altså, nu har jeg selvfølgelig ikke nogen krystalkugle, men jeg tror nok, at når vi kommer ind i vinteren, så er de beretninger, der kommer fra Ukraine, de er nok noget med til at skærpe perspektivet, at sige det her. Det er simpelthen et spørgsmål om den sikkerhed, vi vil have i Europa fremadrettet. Det er selvfølgelig også det, der er, stiller et vist krav til vores ledere, at de mander sig op. Og som vi sagde i starten af programmet her, der er nok ikke rigtig nogen, der sådan den brede sådan mainstream, der siger, nå, jamen altså, vi får bare en våbenhvile, og så er den krig slut.
Mathilde Kimmer, mander sig op. Vil det sige, at vi har politiske ledere i Europa, der rent faktisk skal gå ud og se og gentage det, de sagde, da krigen begyndte, nemlig at denne her krig handler om Vestens liberale demokratier og frihed?
Det er jo nok det, der skal bruges som argumentet for at hive endnu flere milliarder op af lommerne. Ja. Og man kan sige, at de ukrainske flygtninge, som er kommet til Europa, alle undersøgelser viser, at de bliver indtil der er, ja, mindst indtil der er fred, og måske bliver de alligevel, ikke? Er der tid til bare lige kort at vende det her med den russiske endnu ikke offentliggjorte mobilisering, fordi jeg synes, der mangler lidt i fortællingen, både om soldatermøderne og Rusland i det hele taget, at ja, Putin sidder jo tungt på magten og på kontrollen i det russiske samfund, men han sidder jo ikke tungere, end at han blev voldsomt rystet, da han i efteråret 22 var nødt til at udskrive en mobilisering, der jo betød, at 1 million mand forlod Rusland, og det hele ligesom stod og rystede. Ikke at han var ved at blive væltet, men det var smertefuldt rent politisk for ham og for hans kreds. Derfor har der heller ikke været en mobilisering nu. Men man lader som om, folk har meldt sig frivilligt. Det har de ikke i specielt højt tal. Så tømmer man jo bare fængsler. Men i Rusland er der også en forventning om, at 24 bliver ret vanskelig. Altså økonomisk set går det jo ikke vildt godt i Rusland. Man er i gang med at omstille til krigsøkonomi. Og ligesom andre gange, hvor Putin er blevet valgt, så venter man med de rigtig dårlige nyheder til eftervalget, fordi det skal se pænt ud. Så der er også en forventning om, at Rusland bliver nødt til at starte en mobilisering på den anden side af et præsidentvalg. Og de rystelser, der kan være der, og i øvrigt også, hvad der kan røre ved på frontlinjen, det er jo også et usikkerhedsmoment, som jeg tror, man går ud fra, at man også diskuterer i Bruxelles.
Nu har vi, Mathilde Kimmer, i små 2 år nærmest talt om, at hvor rimelig umulige russerne var til at føre krig. Hvor ret håbløst situationen var inde i Rusland. Der var de første drømme i begyndelsen om, at nu kommer oligarkerne og fjerner Putin osv. Det ved vi alt sammen er nonsens, at det kommer ikke til at ske. På den baggrund går det vel bedre i Rusland, end det, der blev lagt op til. Fortalt.
Ja, altså de tager jo ved lære, men jeg tror også, Claus var inde på det. Der, hvor man har indsat, altså måske virker russerne til at være sådan mere eller mindre tilfreds med der, hvor frontlinjen går, med den lille undtagelse, at det lyder, at man gerne vil tage resten af Donetsk, Oblast, altså region, inden præsidentvalgkampagnen går i gang, fordi man er nødt til at have et eller andet, man kan vise frem som en succes. Og derfor kaster man jo altså tusindvis af tropper ind i det lille område nordvest for Donetsk, som hedder Avdijivka. Og jeg har selv været der, og jeg har set forfærdelige droneoptagelser, for det er simpelthen sådan helt første verdenskrigsagtigt. Man sender bare hundredvis af det, de kalder Z-stormtropper frem. Ja. Og hvis man er ligeglad, eller ikke bliver voldsomt påvirket af mandskabstab.
Og det er der intet, der tyder på, at Putin er blevet.
Der bliver i hvert fald bare sendt nye folk ind, når de første falder, og de anden, når den tredje og den fjerde række falder. Så kan man skubbe til frontlinjen.
Søren Liborius, må jeg lige vende tilbage til det, som Mathilde vi også kom til at nævne nu, nemlig økonomien. Er det en forkert analyse, hvis man siger, at de finansielle og økonomiske teknokrater i Rusland reelt har været i stand til at køre krisen igennem, uden at det gik helt galt? Er det rent faktisk har været i stand til at omsætte den nu til en krisøkonomi, hvor produktionen stiger?
Ja, altså i den forstand, at, og nu har jeg aldrig selv tilhørt gruppen, der har sagt, at russisk økonomi kollapser eller brækker helt sammen. Jeg har altid anført, at den vil blive reduceret, men den vil stadigvæk kunne generere krigsmateriel. Så der er sket en teknokratisk, overtagelse af den russiske økonomi. Den er hårdt presset, og den sanktionspolitik, der bliver gennemført, den har en effekt. Det er rigtigt, at den får ikke krigen til at stoppe med et trylleslag, men den russiske økonomiske det fremtidsperspektivet, det er ganske dystert. Og når man taler om russisk økonomisk vækst, så er den jo især drevet af, at det er militærindustri. Og så kan man selvfølgelig sige, er en sønderskudt kampvogn, der koster x antal rubler. Er den noget, der bidrager til samfundets velstand? Men det er rigtigt nok, fordi man jo har et meget hårdt undertrykkelsesapparat, så er politisk opposition simpelthen ryddet af banen, og derfor kan man køre videre.
Claus Mathiesen, på den baggrund, på den lille time, vi nu har brugt på at tale om situationen i både Ukraine og i Rusland, der sidder jeg her med en stribe artikler, skrevet inden for de seneste måneder, der alle sammen konkluderer og taler om, hvorvidt det ikke nu er tid at begynde at tale våbenhvile. Er det realistiske? Hvad vil det betyde? Lad os tage for Ukraine.
Jeg tror, det er min vurdering, at det er ikke realistisk. Det er ikke realistisk, fordi jeg tror faktisk, at den ukrainske plan for vinteren blandt andet er at sikre, at russerne ikke får endnu mere fred og endnu mere ro til at forstærke deres stillinger de steder, som de har besat. Så jeg tror, hvis der var nogen, der kunne være interesseret i en våbenhvile, så kunne det måske være russerne, for det ville se ud som en gestus. Men jeg tror ikke, det er realistisk. Og i øvrigt tror jeg slet heller ikke, at det er realistisk at tale om egentlige fredsforhandlinger, sådan som tingene står lige nu. De står jo sådan set uændret. Altså, russerne har ikke nået det, de vil, og de kan ikke være tilfredse, som det blev sagt før. Nu har man åbenbart sat sig for at prøve at erobre hele Donetsk-regionen. Men sagen er jo den, at af de fire senest annekterede regioner, der mangler man faktisk omkring samlet set 25.000 kvadratkilometer, som stadigvæk er på ukrainske hænder. Så russerne er ikke mætte, slet ikke mætte. De er ikke mætte, før de får kvalt ukrainsk økonomi og får kontrol over Ukraine i en sådan grad, så Ukraine siger en gang for alle, vi skal ikke være med i NATO, og vi skal ikke være med i EU. Det er i hvert fald min vurdering af de russiske ambitioner i forhold til Ukraine.
Og Mathilde Kimmer, hvis man så ser med Putins øjne på det her, er der så ikke en idé i med den strategiske tålmodighed, han har og siger, jeg skal ikke noget som helst, før jeg har set, hvad valget bliver i USA?
Jo, det tror jeg afgjort, at man gerne bare vil trække tiden derhen. Man vil gerne forbi sit eget præsidentvalg, ikke fordi der er spænding om udfaldet, men det er alligevel sådan en politisk sæson, som åbner nogle bitte små vinduer for udtryk for utilfredshed. Så man vil gerne forbi den, og så vil man gerne hen til, at det måske er Trump, der igen er i Det Hvide Hus.
Claus, ganske kort.
Ja, ganske kort. Jeg vil bare sige, nu nævnte det med EU og NATO, som er vigtigt for Rusland, men man forlanger altså også, at Ukraine afstår territorier, og det er uantageligt for Ukraine, og det er sådan set også uantageligt for dem, der støtter Ukraine.
Søren Liborius, kort her til sidst. Hvis man nu sidder i Kreml og kigger på den politiske situation, der udvikler sig i disse uger og måneder, og den krig, der pågår, hvordan vil du så se på den udvikling, hvis du sad i Kreml og var en leder der?
Altså vil jeg jo nok sige, at det er jo ikke gået ganske som man kunne ønske sig. Det gælder også nabostaterne ned mod Syd- og Centralasien, at man har mistet meget af det terræn eller den indflydelse, man havde. Og det er en forsvarskamp, man kører i Ukraine. Det er ikke en stor offensiv, eller det, man rullede ud i begyndelsen af krigen. Så det er langt fra gået, sådan som bravurbudskaberne lød i begyndelsen af 2022.
Men Claus Mathiesen, helt kort. Man kunne vel godt forestille sig, at Putin synes, at hele den splittelse, der er i NATO, i EU og internt i USA, at det er til hans fordel.
Jamen det er helt sikkert, og hvis Rusland får mere fremgang på slagmarken, så kan det tvinge Ukraine til forhandlingsbordet på et tidspunkt, men det er ikke der, vi er.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mathilde Kimer, Søren Liborius og Claus Mathisen. Jakob Busk Olsen og Josefine Mold Theisen var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der sørgede for, at det, der blev sagt, blev sendt ud i æteren. Send gerne ris og ros og forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Og hvis I gerne vil høre programmet, hvis ikke I fik det hele med, klik ind på DR's app. Det er Lyd, find P1, Verden ifølge Gram, og det program, I gerne vil høre igen, på genhør.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.